السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, kina mama wa Masjid Sunna hapa Urambo, baada ya kumshukuru Allah na kustaka sala na salamu zimwendee Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo katika nadua yetu hii tutakuwa na maudhuu inayoelezea at-talaqu asbabu wa nataiju. Maudhui zetu zitaongelea kuhusiana na talaka. Talaka ina sababu zake na talaka ina natija zake, yani natija kwa maana ya matokeo ya talaka. Tutaongelea sababu za talaka na tutaongelea natija au matokeo ya talaka. Kama inavyofahamika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha hukumu za kisheria na masala muhimu, masala ambayo mume na mke wasipokubaliana baina yao wataelekea katika jambo lingine ambalo ni jambo la mfarakano unaosababishwa na talaka. Yani mume na mke wasipokubaliana na wasipowafikiana, basi mwisho wa siku wataelekea katika jambo lingine ambalo si zuri, jambo ambalo ni mfarakano utakaosababishwa na talaka. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala zitengeneze ndoa zetu na nyumba zetu na watoto wetu, kwani yeye ndiye muweza wa jambo hilo. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo Allah akawa amebainisha hukumu za talaka na akawa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabainisha jambo hilo. Na katika jambo muhimu ambalo mwanamume na mwanamke pia wanatakiwa wafahamu ni kufahamu hukumu za talaka, ili huyu mwanamke asiwe anapenda sana kuombaomba talaka kwa sababu zisizokuwa za msingi. Kadhalika pia mwanamume asiwe anapenda sana kutoa toa talaka, sababu hali hizi zinapatikana pande zote. Kuna mwanamume ambaye anapenda sana kutoa talaka, kadhalika pia kuna mwanamke ambaye anapenda kuomba talaka. Kwa hiyo utakapokuwa umefahamu hukumu za talaka na ukawa umefahamu sababu za talaka, basi ima mwanamume au mwanamke utajiweka mbali na sababu hizo na kufunga kabisa ile milango ya shetani, ambaye shetani huwa anatumia milango hiyo kupita katika kumchezea mwanamume au mwanamke mpaka kufikia nyumba yao kuvunjika, mpaka kufikia nyumba yao kuvunjika. Na ukiangalia ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kwamba Allah amebainisha na kuweka wazi kwamba talaka ni jambo la kisheria. Yani mtu kumwacha mkewe, jambo hili ni jambo la kisheria, sio jambo la uzushi. Na katika mwanamume kumwacha mkewe kuna hikma kubwa na hasatan pale ambapo itakapokuwa imepatikana sababu za wao kutokudumu. Kwa mfano, anaweza akawa mwanamke haswali mathala. Huyo mwanamke asiyeswali huyu ananasihiwa kuswali, bado hataki kuacha jambo lake la kutokuswali. Anaamriwa kuswali, bado hataki. Basi hukumu inayokuja hapa ya kisheria ni mwanamume kumwacha mke huyu, kwa sababu ameacha kufuata maelekezo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia mwanamke mshirikina mathalan, na wanawake, mtihani wa ushirikina umewagubika, asipooa asipokuwa na mganga huyu atakuwa na mganga yule, anahangaika kila siku kutoka huku kwenda kule, anakamatwa kila siku na mipigi na hirizi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Mpika chakula anamnuia mumewe kwa maila adhari, ananasihiwa lakini hasikii. Basi talaka imekuwa ni jambo la kisheria kwa mwanamke wa design hii, ili njia ya usawa iweze kupatikana. Maila dhalika na kwa mwanamke ambaye mumewe ni mshirikina atakusali, maila dhalika anaruhusiwa naye kuiomba talaka ili aweze kuachwa huru, akawe atakuwa na uwezo wa kumpata yule ambaye aliyekuwa anafanana naye katika mambo ya fedha. Lakini ndugu zangu, jambo la talaka limewekwa ni suluhisho la mwisho katika sababu zote zilizozitaja, ambazo zinaweza zikawa ni sababu za mtu kuomba talaka au kutoa talaka. Imewekwa ni suluhisho la mwisho ikiwa kwamba hakuna njia na saha zimeshapita, kisha ima mume au mke akawa hakukubali kunasihika, basi hapo ndio itaingia talaka. Na maana ikae mpokeleo hadithi pamoja kama ni dhaif, al-Imam Abu Daud ametoa katika sunani yake hadithi ya Ibn Umar, hadithi dhaif, amedhaifisha pia al-Imam al-Albani rahimahullah, amma abghadhul halali ila Allah talaq, chukizo la halali, kama kuna chukizo la halali mbele ya Allah hakuna zaidi ya talaka, kwamba Allah talaka hukumu yake amehalalisha, lakini pia ni katika mambo ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni dhaifu, lakini maana yake kwa wale ambao wanaopenda kutoa talaka haraka, wale ambao wanaopenda kurupuka katika talaka, hii hadithi inawahusu. Hoja kama ni dhaifu, maana yake ni sahihi kwa wao, kwa maana sheria inakataza mwanamke kwa mwanamume kuwa anatoa talaka kila wakati, na kwa mwanamume kila kukitokea jambo, kwa mwanamke kila kikitokea jambo naenda nyumbani, nakwenda nyumbani niache mwanamume gani? Kama ila dhali haya yameelezwa kwamba si katika mambo ambayo yafaa kwa mwanamke au kwa mwanamume kuyaharakia. Kwa hiyo talaka si jambo lililoamrishwa isipokuwa wakati tunapokosa hili au suluhisho ya mwanamke kwa yule mwanamume wake, au mwanamume kwa yule mwanamke wake. Kwa jambo ambalo Muislamu ataelekea na mwisho ni jambo la talaka. Kisha tukiangalia katika hikma ya kisheria, tunakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii talaka kwa sura maalum. Allah ameiweka talaka hii katika sheria kwa sura maalum, na ameiwekea wakati maalum. Sio kila wakati tu mtu ana uwezo wa kumwacha mke wake, si kila wakati mtu ana uwezo wa kuachika kwamba niache, hali ya kuwa wewe upo katika wakati fulani. Haiwezekani wakati wewe unaomba talaka, hata kama ukiachika talaka hii itakuwa si ya kisheria, itakuwa ni talaka ya kizushi. Ambapo ukisoma katika suratu talak aya ya kwanza kabisa, Allah anasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume. Allah anamuita mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, idha talaqtumun nisaa, mtakapoacha wanawake. Hii ni khitabu ya Allah kwa mtume wake, lakini hii inakwenda moja kwa moja na kukusanya na waumini. Mtakapoacha wanawake, fatalliquhunna, waacheni hao wanawake, biiddatihinna, wakati wa eda zao, wakati wa eda zao. Wa ahsul idda, na muhesabu huo muda wa hiyo eda. Sasa hesabuni muda wa hiyo eda, yani mwanamume anaponuia kumwacha mke wake ni lazima ajitahidi talaka hiyo iwe talaka ya sunna, bimaana asimwache mke wake kwa talaka ya kuzusha, sio kuwa ya sunna, ambayo ni haramu kwake yeye kumwacha mkewe katika wakati huo au hali hiyo. Na nini talaka ya sunna ambayo kila Muislamu anatakiwa akiacha aache kwa talaka hiyo? Talaka ya sunna ni ile ambayo kutakuwa na muda wa kumrejea mke wake, na atakuwa na muda wa kufikiria, sababu watu wengi huwa anaacha kwenye ghadhabu. Sasa laysatil mas'ala mas'alatu ghadabin thumma yaqa'u at-talaq, hii mas'ala sio mas'ala ya mtu kichukia tu unampa red card, kadi nyekundu mkeo. La, kwa lazima mtu ufahamu hukumu ya kisheria katika kadhia hii ya talaka, kisha ndio uweze kutoa talaka, na talaka hiyo ihisabike ni talaka ya kisheria. Imekuja katika sunna, katika hadithi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, annahu la budda an yakuna fi tuhrin lam yujami'ha fi, ikiwa mwanamume atataka kumwacha mkewe ni lazima amwache mkewe katika tahara ambayo hajakutana naye, katika tahara ambayo hajakutana naye. Yaani maana mwanamume ka kutana na mkewe akiwa katika tahara, kipindi chote kile kabla bado hajaingia katika masiku yake ya eda zake au ya ada yake, hataki kutoa talaka, hata kama ataudhiwa kiasi gani. Akitoa talaka, talaka hii inakuwa ni talaka ya kizushi, hata kama talaka hiyo itahesabika, sababu kuna lugha mbili hapa. Kuna talaka kuwa ni talaka ya kizushi lakini imehesabika, na kuna talaka inakuwa ni talaka ya kisunna. Sasa talaka ya kizushi, anayetoa talaka kwa sura hiyo anapata dhambi, pamoja na kwamba ile talaka inahesabika kama talaka moja. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam kabainisha katika hadithi ya Ibn Umar kwamba mwanamume anatakiwa amwache mkewe katika tahara ambayo hajamuingilia. Maana akikutana naye katika hiyo tahara kisha mke akamuudhi, jambo ambalo anakusudia kumwacha, avumilie. Kwa tahara ile yote ishi, kisha aingie siku zake, kisha amalize, kisha atahariki, kisha ndo amwache. Maana yake ni kwamba ikiwa atamwacha kweli, basi hiyo sababu ilikuwa ni sababu kubwa sana na sababu ya msingi. Sababu hapa kuna kipindi ambacho yawezekana huyu mwanamume aliweza kupata fikra zingine, akawa mwenye kuyapuuza yale ambayo yaliyoingia katika moyo wake. Kwa hiyo hakuna talaka ya mwanamke ambaye aliyekuwa ndani ya hedhi, wala talaka ya mwanamke ambaye aliyekuwa katika nifasi. Haifai mwanamume kumwacha mke wake katika hali hiyo. Na tukisema hivyo hatusemi kama haitui ile talaka. Akimwacha mwanamume, akimwacha mkewe katika hedhi, katika nifasi, katika tahara ambayo tayari kishakutana naye, ile talaka inahesabika. Lakini tunasema wewe umpata dhambi, talaka ni jambo la kisheria, na jambo la kisheria halitakikani ulifanye kwa kutumia hasira. Unatakiwa ulifanye kwa kufuata sheria, bali ndio maamuzi ya mwisho tunapokuwa tumekosa nini? Tunapokuwa tumekosa tiba. In khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwafiki Allahu bainahuma. Allah anasema mkiofia mpasuko baina mke na mume, tumeni mtu mwenye hikma, mtu mzima kutoka kwa watu waumeni wa kiumeni, na mwingine kutoka kwa watu wa kiukeni. Mke alete watu wake na mume alete watu wake, wakae wawasuluhishe. Ikiwa watakuwa wote wanakusudia islahi, Allah atawafikisha, watapatana. Lakini siku hizi watu wanaachana kimya kimya, wanaachana kimya kimya, wanamalizana wao kwa wao haraka tu, kwamba kitokea jambo fulani, wewe si mke wangu, tokea jambo fulani, nipe talaka yangu, chukua hiyo hapo, nenda nayo. Jambo hili linakuwa linakhalifiana na kutofautiana moja kwa moja na sheria aliyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumeona kwamba kuachwa huyu mwanamke asiachwe mpaka ifikie wakati wa huyu mwanamke kumaliza siku zake, au kama tayari katika tahara, tayari ishakutana na mumewe, subiria haidh, tahara ishe, ingie haidh, kisha tahiri, kisha kabla ya kutana ndiye amwache. Unaona hapa kutapatikana nini? Muda wa kumrejea. Ima mwanamke mwenyewe arejee nafsi yake, ikiwa ndio alikuwa anataka talaka katika hicho kipindi, au wewe au mwanamume arejee nafsi yake katika kipindi ambacho yeye alikuwa anasubiri ili aweze kutoa talaka. Pia vile vile tukiangalia yale ambayo Allah ameyataja katika Qur'ani na yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna, kunako jambo la husnul ushra baina zawjayn, mahusiano mazuri kati ya mke na mume. Allah amesema wa ashruhunna bil ma'ruf,
Ha?
Maana yake ni nini? Ishini nao kwa wema, yani wanamume wanaruhusiwa waishi na wanawake kwa wema. Kadhalika pia Mtume alayhi salatu wasalam ameeleza katika sunna hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi Abi Huraira, istausu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake kufanya khair. Na zimekuja hadithi nyingi zinazoelezea hali za wanawake kwa wanamume. Kwa mwanamke hapo ulipo, wewe umewekwa kama mtumwa wa mwanamume. Umewekwa kama mtumwa mwanamume. Yaani si mtumwa kwa maana mwanamume akufanya kama mtumwa, lakini mtumwa kwa maana mwanamume anatakiwa amhurumie mwanamke. Kijakazi anatakiwa amwangalie kwa uzuri. Kadhalika pia mwanamke anatakiwa atambue kwamba mumewe ndio msimamizi wa nyumba yake, ndio mlezi wa familia yake. Hawa wawili hawa, kila mmoja akijua nafasi yake, kila mmoja akijua nafasi yake na akajua nafasi ya mwenzake, basi mambo ya talaka yatapungua. Miongoni mwa sababu za kutokea talaka ni mwanamume kutokujua nafasi yake akaitendea kazi, na mwanamke kutokujua nafasi yake kutendea kazi. Kila mmoja akataka asimame kama simba wa Yuda nyumbani, hawapokei maamrisho. Yaani mwanamke hapokei maamrisho kutoka kwa mumewe, na mwanamume hamhurumii mkewe, hamlei ipasavyo, anamwangalia kama house girl, kama mama wa kazi nyumbani. Kumpiga na kumfokea asipofua, asiposafisha nyumba, na mambo mengine yanayofanana na hayo. Haya ndio ambayo yanasababisha talaka. Sasa kwa watu kutokujua haya, wanaingia katika mashakil makubwa. Sasa mara nyingi sisi zinatujia masail, watu wengi wanauliza kuhusiana masala za talaka. Vipi talaka inatua au haitui? Nimwacha mke wangu nikiwa na hasira, hukumu yake nini? Au tufanyeje katika mambo yanayohusiana na talaka? Au nimeishi na mume wangu nikatokea moja mbili tatu, ipi ipo haipo, nafanyaje? Ndio anakuja anakuuliza, Sheikh, mimi mume wangu shaniacha karibu mara 15. Yaani kizihesabu 15 zinafika. Zote ananitamkia talaka. Kakuandikia aliandikia moja, lakini hizi 14 zote kanitamkia. Unadhani kwa nini inatukia haya? Haya yote kwa sababu watu wamekaa mbali na sunna. Kwa sababu kama umekaa karibu na sunna katika mlango wa talaka, talaka zinakuwa chache. Wewe fikiria ugomvi umetokea leo katika tahara. Mara nyingi ndani ya tahara mtu na mkewe wanakutana, utatukia ugomvi baada. Ukae katika muda wote huo, kama ni wiki mbili, wiki tatu, wiki tatu na nusu, mmenuniana tu mko nyumba moja, na hapo huduma zote zinatakiwa ziendelee. Sawa? kila kitu, kama ni watoto wahudumie na mke umhudumie, na wewe kama ni watoto wahudumie na mume umhudumie, huduma ziendelee na mnaishi pamoja sehemu moja. Una subiri nikitahirika niombe talaka yangu, nikiingia haid kisha nikitahirika naomba talaka yangu, na hapa katikati hamna ugomvi. Na mwanaume asubiri, asubiri tu aingie katika ada yake, akiingia na subiri zile siku akitahirika tunampa talaka. Lau kama watu wataishi katika msingi huu, basi jambo hili lingepungua kwa kiwango, kwa kiwango kikubwa. Na katika hikma pia Allah ameweka muda huu, utalliquhunna liiddatihinna ahsanu idda, maana yake ni kwamba huu muda mtu anaweza akajirejea, huu muda mtu anaweza akaona hii ni fursa ya kutaraja yale makosa. Ima ni kwamba mwanamume kuna makosa ambayo yalisababisha mke aombe talaka, au mwanamke kuna makosa mume mke alifanya, mume akaona anatakiwa amwache mke. Katika kipindi hichi mtu akishaona makosa yake ajirekebisha, na mambo ambayo yanafanana haya. Lakini wakati huo huo utakapokuwa umeachika kwa maana ya talaka moja, inaitwa talaka rejea, sheria imeweka kwamba mwanamke anatakiwa abaki pale ambapo alipokuwa nyumbani kwa mumewe. Hili ni tatizo kubwa kwa wanawake. Sisha niacha, nachukua nguo zangu naondoka. Baki aida. Ungekuwa unajua kama kuna mambo ya aida ungeniacha. Ndio. Talaka ipo na mambo ya aida yapo kwa mtu ale aliyeachika. Talaka ipo na mambo ya aida yapo kwa yule ambaye aliyeachika. Na aliyeachika talaka moja au mbili anahisabika ni mke katika muda wa aida. Jambo hili wanawake wengi hawalijui. Yanajua ikishapita talaka maana yake si mke tena. La. Unabaki kuwa ni mke wake muda ambapo aida haijaisha ile miezi mitatu. Haijaisha. Wewe ni mke, tena mke halali. Anatakiwa kuhudumie kwa kila kitu alichokuwa kuhudumia kabla hajakuacha. Na wewe unatakiwa ujipambe. Mapambo yote na zaidi yale ulikokia ukijipamba kabla haujaachika. Bali inapatikana faragha na khulwa. Ni sheria mtu ambaye aliachika kukaa na mume wake sehemu ya siri. Yani mume anaruhusiwa kuendeleza siku zake kwa mke wake aliyemwacha. Huko alagawa tatu na kuagawa tatu, huku moja, huku moja, au vile ambavyo anavyoona yeye, kwa sababu bado anahesabika ni mke wake. Siku talaka ile eda yake ikiisha, sasa yule anakuwa ni bai, ameachika sasa moja kwa moja. Sawa, hatoweza kurudia kwake mpaka amoe tena ikiwa ni talaka rejea, kama hazijaenea tatu. Na zikiwa zimeshaenea talaka tatu, maana yake hatoweza kumoa tena na hatoweza kurejea kwake mpaka akaolewe na mwanamume mwingine, waishi huko, waachane kwa talaka ambazo si za kupanga, kisha ndio kama atataka atamoa tena kwa mahari nyingine mpya. Jambo hili wanawake wengi hawalijui, na wenye kulijua wengi wanalipuuza. Akiachika anataka bebe mizigo na asafiri aondoke aende nyumbani kwao. Na huyu ni yule ambaye asiyekuwa na mimba, ambaye eda yake ni miezi mitatu. Ama yule ambaye aliyekuwa na mimba, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadana hamlahunna, wenye mimba wao muda wa eda yao ni mpaka wajifungue. Yani mwanamke anaweza akaachika leo na mimba ya mwezi, atakaa pale pale akiwa kama mke wake kwa muda wa miezi minane mpaka ajifungue. Kwa muda wa miezi minane mpaka ajifungue. Akijifungua tayari sasa anakuwa kisha achika. Sasa wakati yupo anasubiria ile eda, anaweza akawa angalia watoto wake, anaweza akawa angalia familia yake, anaangalia nyumba yake. Huyu mwanaume anaangalia nyumba yake na huyu mwanamke pia anaangalia nyumba ya mume. Kwamba hili linaweza likaleta shida kwa watoto. Basi wote wakarejeana na karejea nafsi zao na wakawa wamerejeana. Na mume kumrejea mke au mke kumrejea mume, miongoni mwa dalili au sababu za wazi ni wao kukutana. Akishakutana hata bila kuambiana, tayari ile talaka inakuwa imeondoka na wanaendelea. Sasa kuna sababu ambazo huwa zinasababisha talaka, patikana kwa talaka. Miongoni mwa sababu ni nini? Mwanamume kuchagua mke na mke kuchagua mume. Kadhia tu ikhtiyari zawja lizawjati. Au pale ambapo mume pia na yeye mke naye amwangalia mumewe akawa hakumpenda. Mke anapomwangalia mkewe bado katika uchumba akawa hakumpenda. Anapokuja mwanamume kukuchagua, tunaangalia kampenda? Ndio. Wakati huo huo tunaangalia huyu binti naye kaafikiana na yule mwanamume. Anaweza kaja mwanamume akakupenda lakini wewe usiafiki sababu hujampenda. Kwa hiyo upande wa wewe mwanamke ambaye anaangaliwa sana ni walii wako. Kwa hiyo ni wajibu kwa walii ajaribu kuangalia huyu mwanamume hali yake. Ajaribu kuchagua mwanamume ambaye atakayekuwa bora kwa mwanae. Na kwa huyu mwanamume kadhalika pia anatakiwa ajaribu kuchagua mwanamke aliyekuwa bora kwake. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika jambo hili alieleza kwamba tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha, li hasabiha, li jamaliha, li diniha. Kwa mwanamke anaolewa kwa mambo mane. Jambo la kwanza ni kwa mali zake. Jambo la pili kwa nasaba yake, ukoo. Jambo la tatu kwa uzuri wake. Na jambo la mwisho la nne kwa dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfar bi dhati dini taribati yadaka. Jitahidi kutilia mkazo kwa yule mwenye dini ili kutukuka mikono yako. Mikono yako itatukuka. Bimana, pamoja na yote, sifa zote hizi, mali, nasabu, uzuri, basi jambo la dini ni bora kwa sababu vyote hivi vinaondoka. Waweza kumpenda mwanamume au mwanamke kwa sababu ya mali yake. Kama ni mfanya biashara kapata hasara, mali ikapotea. Kampenda kwa uzuri wake, akapata ajali, uzuri ukapotea. Lakini dini itaendelea itaendelea kubaki. Dini itaendelea kubaki. Atakayeendelea na wewe ni yule aliyekuwa mwema. Ama haya mengine ya uzuri yanaondoka. Kwa hiyo wali akiwa anamtafutia binti yake mchumba au akiwa anamtafutia kijana wake mchumba, anatakiwa ashikilie katika yule ambaye aliyekuwa na dini, kwa sababu masala sio masala ya nasaba, masala sio masala ya uzuri, wala si masala ya mali. Masala hapa ni masala ya nini? Masala ya dini. Na haya yaliyotajwa huko mwanzo na yenyewe yamo, lakini dini ndio inayokazaniwa hasa, kwa sababu ukipatia kwenye dini utakayopatia umepatia kheri za hapa duniani na kesho siku ya kiyama. Kadhalika pia katika sababu za talaka, kadhia tukatu tariq ala nadharati shari'iyya, kadhia ya baadhi ya watu hukata njia, katu tariq ala nadharati shari'iyya, hukata njia. Binti unakwenda kumuona, anakaa kwenye pembe ile kule, haa, taka kutoboa ukuta. Kijana yuko huku, tena anakuja amevaa majuba na nikabu na mtandio kashusha. Nakuwa ni ugomvi baina ya yule wali au maharimu yake na yule kijana. Funue tumuone, hii inatosha. Funua dakika moja au sekunde moja. Kwa hiyo anakwenda kumchumbia, sababu yale macho kijana tayari anataka kuoa, akiona tu akifunuliwa mara moja akifunika, kama vile mtu aliyekapua akafumba macho. Kumua macho kafumba. Hii inaitwa katu tariq ala nadharati shar'iyya. Jambo la kuangalia mchumba ni jambo la kisheria ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameliamrisha. Ameliamrisha mtume alaihi salatu wasallam. Qala alaihi salatu wasallam lilmughira radiyallahu anhu, mtume alimwambia Mughira sahaba, Allah amwiradhi, undhur ilaiha, muangalie, fa innahu ahra an yudama bainakuma, hakika jambo la kumwangalia twatarajia kuwa ndio miongoni mwa sababu kuu zitakazowafanya wewe na yeye mdumu. Maana anaambiwa Mughira muangalie mchumba wake vizuri katika maeneo yale yafaa kumwangalia mwanamke, amtazame usoni vizuri na vijanja vya mikononi vizuri, amwangalie nyayo vizuri mpaka aone kwamba sasa nimemwangalia. Kuna baadhi ya watu wanasema atakuja kumwangalia Lailatul Urs. Ana yaraha illa Lailatul Urs. Lailatul Urs kifu. Siku ya arusi, ule usiku sio siku ya kuangaliana. Anayesema kwamba mtu hatumwangalia mchumba wake mpaka usiku wa harusi, huyu amekhalifiana na ametofautiana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa wewe ndiye ambaye unayemsimamia huyo binti, basi kadhia ya mchumba kumwangalia mchumba wake, fahamu kama ni kadhia ya kisheria, pamoja na kwamba inakuwa kwa masharti maalumu.
طبعا نظرة الشرعية لازم يكون يالي ما ينوى بايو هو ينونيكان ديو من المومي يتتكيو ومنغليه بكيو انغليه مرة نينجي ميكونو ياكي كذلك انغليه بسواكي angalie sehemu ya nywele zake. Naongea na nyinyi akina mama ambapo darasa hili mtakwenda kulitoa kwa mabinti, wana watoto zenu wanaelekea katika jambo hili. Ni sheria kuangalia sehemu ya nywele, sheria kuangalia sehemu ya mikono, ni sheria kuangalia uso wote. Maana yake ile kuja na niqabu na kuifunua hivi, niqabu hai ukishafunga nikabu huwa inaishia kwenye nusu uso. Inawezekana mtu anakomo kaficha kwenye nikabu, anaonekana vipi? Anakwenda kuangaliwa, ni lazima aondoe nikabu, nikabu iondoke ili huyu mwanamume aweze kufikia lile lengo la kumwangalia, na akimkubali awe amemkubali mwenyewe, na akimkataa halas, hiyo itakuwa ni shughuli nyingine. Asiyependwa na yuyu atakuja kupendwa na yule, tena mapenzi ya dhati zaidi. Na katika masharti pia, anayekwenda kumwangalia mchumba lazima kuwepo na mahari, usiwe na khulwa, awe amekaa baina yao, anasikia yale ambayo wanayohojiana, kwa sababu kitendo hicho kinasababisha wao kuweza kuishi. Katika sababu pia za talaka, dhulmu rajuli lmar'a, mwanamume kumdhulumu mkewe. Mwanamume kumdhulumu mkewe. Wanamume wengi wanadhulumu wake zao. Unakuta mtu maya atabiru zaujatahu illa khadima indahu, yani anamuona mkewe kama mfanya kazi tu, yani aje amtupie vyakula hapo, apike watoto, kisha yeye aondoke zake. Hamwangalii kule kumwangalia kwa kumheshimu, kwamba huyu ni mke wangu kipenzi, mama wa watoto wangu, mtu mwenye thamani. Hamwangalii kwa jicho hilo. Kadhalika upande wa pili, dhulmu almar'ati li zawjiha, dhulma ya mwanamke kumdhulumu mume wake, akawa mwanamke huyu hatekelezi haki za mumewe, ambayo hizi ni maudhuu zenye kukamilika. Haki za mume kwa mke na haki za mke kwa mume zipo nyingi, ambazo mume wa sasa hivi na mke wa sasa hivi wote wanaishi kama majahili, wajinga fulani fulani tu hivi, wanaishi kama wanyama, wanapisha milangoni, anaingia anaingia, anatoka anatoka, hawaagani, hawaelezani habari za ndani. Mwenye haja yake anamaliza huku, mwenye matatizo yake anaenda kumwambia mwanamke, anaenda kumwambia shoga yake, mwanamume anaenda kumwambia shida za nyumbani kwake kahawani. Wote tunaishi maisha ya kijahili. Hii ni sababu ya ndoa kuvunjika. Kenda kule mnakosuka, nakutana na wanawake ambao hawana waume, mnawaelezea shida zenu za ndoa zenu majumbani kwenu, tashauriwa nini na mwanamke asiyekuwa na mwanamume? Siwe mjinga, siwe mpumbavu, fanya moja mbili tatu, anza biashara, jisaidie, nenda kwa waganga, ongeza mapenzi, iba hati ya nyumba, omba talaka, mwingawane ile nyumba, pate milioni 200, 100, 100, taanzisha shughuli zako, utajenga nyumba yako, utalea watoto wako. Hayo ndio yanokuja. na wanamume pia hivyo hivyo kupeleka taarifa zao katika mijiwe kuwapelekea wakati mwingine watu ambao hawaishi Kiislamu ama wameshaachana wake zao. Mimi watashauriwa mwache bana wanawake wako wengi nao mingine wanaofanana na haya. Kwa jambo hili lina sababisha sana ndoa kuvunjika. Kadhalika min asbabi talaq, katika sababu pia za talaka, suala la wazazi kuingilia ndoa za watoto zao. Suala la wazazi kuingilia ndoa za watoto zao, ima mzazi wa kike au mzazi wa kiume. Mashakili mengi, matatizo mengi yanasababishwa na jambo hili. Kwa mfano, anakuja mzazi wa binti, unapokuwa limetokea jambo, labda kuna shida baina ya mke na mume, taarifa zinamwendea yeye, anasimama upande wa binti yake, hata kama yule binti ndiyo dhalima, amemdhulumu mumewe, hata kama binti yule ndiyo mkosaji, amemkosea mumewe, anaingiza masala katika ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dhalima au mazluma, mnusuru ndugu yako amedhulumu au kadhulumiwa. Zipo familia hizo, hata kama atakuwa ameua, yeye yupo na ndugu yake. Haifai mtu kumnusuru mwanaye, au ima awe ndiye mume au mke, nusura ya moja kwa moja, kwa sababu ukifanya hivyo haujengi. Kwa mfano, ukienda kumsaidia binti yako ambaye kamkosea mumewe, ukawa upande wake, maana yake hautosaidia. Binti huyo ya miaka 20, 18, 19, mwisho wa siku ataachika. Yaani ndio kinachokuja. Nakuta wazazi wasema, ndio kwani umemtoa chini ya mti? Nyumbani alikuwa anakula vizuri, kondesha mtoto wetu. Sikiliza kesi basi inasemaje, kisha utoe haki, uhukumu kulingana na jinsi ambavyo ulivyosikia. Mtume sala salam anasema, innakum atatasimuna ilayya walaalla ahadakum an yakuna alhan min akhihi faakudhi ala nahwi ma asma. Haka nyinyi mnakuja na kesi kwangu mimi, mnazozana na hukumu kulingana na vyosikia, na hukumu kulingana na vyosikia. Kwani inawezekana mmoja akawa na lahni kauli, maneno matamu, na hukumu kulingana na vyosikia? Na Ali ibn Abi Talib anasema, ikikujia kesi kaja nayo mtu mmoja, basi hukumu sio kuwa umemsikiliza na mtu wa pili, ili uweze kupata kusikia huku na huku. Lakini binti yako unampenda, hutaki kusikia amegombezwa. Tayari ameshaolewa, lazima agombezwe, sababu kuna maamrisho, kuna makatazo kule katika haki za mwanamume, katika haki zake ambazo anatakiwa azitimize kwa mume wake, ni kumsikiliza anachomwamrisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lau kuntu amiran, kama ningelikuwa mimi ni mwenye kuamrisha, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, au kama qala alayhi salatu wasallam, ningemwamrisha mwanamke amsujudie nani? Amsujudie mume wake, kulingana zile hukuku ambazo zilikuwa nazo. Haki za mwanamume kwa mke wake ni nyingi, ni mukaddam kuliko haki za binti kwa babake, za baba kwa mtoto wake. Kwa kiki, lazima wazazi tuwe na msimamo wa kusikiliza kadhaa zinazotokea kwa watoto wetu, na tusiwahurumie sana wa binti zetu, wala tusiwahurumie sana vijana wetu, tukaja tukawa ni sababu ya kuvunja zile ndoa. Kadhalika pia
utakapomsaidia huyu binti akiachika, hata kama mwaka wa kwanza hana mume, mwaka wa pili hana mume, mwaka wa tatu hana mume, mwaka wa nne anakuja kukomaa, anakuja kuwa mtu mzima, akili zikishamwingia, akikumbuka yale ambayo aliyokuwa anaishi na aliyokuwa akimfanyia mumewe, akishakuwa anajua kwamba alikuwa anamkosea mumewe, lakini alikuwa hajui wakati ule, anarudi kukulaumu kwamba wewe ni sababu ya kumtoa katika ndoa yake. Wewe ni sababu ya kumtoa katika ndoa yake, sababu alipokuwa mdogo hakujua yale. Kila anavyozidi kuishi, anaona maisha yanavyokwenda, changamoto za kuishi bila mume, anaona sasa wenye kuishi na waume wanavyofunufaika. Huenda kaachiwa mtoto, anamlea mtoto, anapata tabu, au hana mtoto, anatamani mtoto, hawezi kupata mtoto, amejihifadhi. Inawezekana ikawa ni sababu pia ya kutoka kwenda katika machafu na kusababishia kuingia katika maasi. Kila akijutia yale maasi, anakukumbuka wewe mzazi wake ndiye ambaye uliokuwa ni umetoa mchango mkubwa kumfikisha katika jambo kama hilo. Kwa sababu unusa una kazi yake pia na una shida zake. Miongoni pia mwa sababu za talaka ni al-ghadab, hasira. Wanawake kuwa na hasira na wanaume kuwa na hasira. Mtu akishapandwa na hasira hasikii la mtu. Mimi ndio ishaamua hivyo. Asubiri mume hayupo, anakusanya kila kitu na aliita gari, anaondoka. Kuja mume anakuta hamna kitu. Na mwanamume pia hivyo, akishapandwa na hasira, wewe sio mke wangu. Kwa sababu hiyo ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akawa ametuhusia kuhusiana na jambo la hasira. Kuna bwana mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Hadithi hii ameipokea Abu Huraira na ametoa Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Kuna bwana mmoja kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na usia na nasaha. Hausini ya Rasulullah, ni usie mjumbe wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la taghdab, usikasirike. Kwa nini Mtume alirudia sana usikasirike? Kwa sababu ghadhabu ndio sababu kuu inayomfanya mtu kuachana na mkewe. Na wanaume wengi wanapokwenda kuuliza kwa mashehe zao, akiwa ataulizwa sababu ni nini, unapoza shekhe, mimi nimemwacha mke wangu, sababu ni nini? Asema, nilikuwa nimekasirika, aliniudhi, basi nikamwacha. Wanaume wanawake pia hivyo, akiomba, akiulizwa kwa nini uliwenda kulazimisha kuomba talaka, sasa nilikuwa nimekasirika. Bali wanawake wengine hushika paka visu, usiponiache nitakuchoma kisu. Bali huatishia kuwaua waume zao, usiponiache nitakuwekea sumu kwenye chakula. Bali hutishia kujiua wao wenyewe, usiponiacha hii sumu nakunywa. Ia shakoroga ameshika, anasema niache, usiponiacha nakunywa sumu. Anaachika kwa sababu hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza ghadhab kwa sababu siku zote uharaka wa ghadhab humpeleka mtu kufanya lile ambalo asilolitaka, kisha baadaye anajuta, anasema ya laitani lam afal, au limadha faaltu kadha, yani lau kama nisingefanya, au kwa nini nimefanya jambo hili. Ndio ukakuta watu wengine washaachana talaka tatu, wasemekaa kimya, maisha yanaendelea, usiseme
ukisema tu watu watasema kama tusiishi. Ile pale si ulikuwa na hasira, na ile pale ulikuwa umeandika tu kwenye message afu kaitumia nikaiona kwenye message, ile ile haisabii. Wajihisabia wao wenyewe na kujitolea fatwa. Lakini tayari wana talaka zao tatu. 50% wanajua hizi ni talaka. Na 50% wanajipa moyo au 40. 60 talaka, 60 wanajipa moyo kwamba itakuwa haikutoka. Ukaikuta watu wanaishi wamejihalalishia uzinifu. Na'udhu billahi min dhalik. Kwa sababu ya talaka za hasira. Kwa sababu mara nyingi mtu anapotoa talaka kwa hasira anatoa aliyakuwa anapenda. Isipokuwa hasira tu ndiyo ambazo zilizo mkasirisha, zilizo msababishia yeye kuingia katika jambo hilo. Kwa hiyo Muislam, ima mwanamke au mwanamke au mwanamume, ni wajibu kwake yeye kuzizuia ghadhabu zake na aizoeze nafsi yake, haizoeze nafsi yake na suala zima la kuzuia na yani kuitawala ile ghadhabu yake. Unapokujia ghadhabu ukataka kufanya jambo lisilokuwa zuri, sema a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Au kikujia ghadhabu, chukua maji, nenda katawadhi uzu wa sala, nenda kwenye msala, sala rakaa mbili, au kaa chini mtaji Allah, fanya adhkari, zile adhabu ghadhabu zote zitapotea. Au kama msa baadhi wanachoni, ukiwa umepata ghadhabu umekaa, simama, jilazimisha kusimama, uondoke katika ile haia, ile aina ambayo ulikuwa nayo wakati ghadhabu umezipata. Kama ulikuwa umesimama, kaa, sababu ghadhabu siku zote huwa zinampotosha mtu kufanya kila ambacho chukua anatakiwa ukifanye, afaa kingine. Kwa sababu watu huomba talaka na kupewa au huacha wake zao wakiwa na ghadhabu, wakidhani kwamba ile talaka haitokuwa na athari kwa sababu tu ameacha akiwa na ghadhabu. Hakuna kitu kama hicho. Kiacha ukiwa na ghadhabu, kiachika ukiwa na ghadhabu, talaka hiyo inahesabika. Kwa sababu siku zote talaka haiji watu wakiwa wanasherehekea, wana furaha. Hakuna talaka aina hiyo. Talaka inatokana na mambo yasiyofurahisha. Lakini usiruhusu ghadhabu ndio ambayo itawale jambo lile. Mtu anaweza akauliza, sasa ni ghadhabu gani ambayo itamfanya mtu akiacha mkewe talaka yake haitohesabika? Wanasema wanawachuoni, ikiwa ni ghadhabu iliyokuondoa akili, ikiwa ni ghadhabu imemuondoa mwanamume akili kabisa, akawa hajui kama aliacha, yani amwache mkewe kisha baadaye akiuliza umemwacha mke, sasa mimi sijui kama nimemwacha, sijui kama nimemwacha, umemwacha, basi ile hukumu yake haihesabiki. Lakini kila atakayekuja akisema nimemwacha mke wangu, ukimuuliza kwa nini umemwacha, anakwambia nilikuwa na hasira. Kwa wakati unamwacha ulikuwa na hasira, ndio, na ulijua kama unamwacha, lakini hasira, hasira ni nani? Hakuna mtu anaitwa hasira. Kama naye atakuja aache au huwa anaoa, hamna, wewe ndio uliwacha. Lakini uliwacha unajua, basi jambo hilo linaingia katika kuhesabika. Kwa sababu hiyo tutataja hapa masail muhimu.
Shakuja wa mbetu Abu Rahma, ndiye Abu Huthaina. Kwa shakuja Abu Rahma. Ambil sabun leo takuna insha pili. Kama hajali basi mingini.
Tutataja hapa baadhi ya masail muhimu. Baada kutaja hizi baadhi ya sababu za talaka. Sawa? Kwa huu mlango. Masala ya kwanza, tunafahamu katika maudhui yetu hii ya kwamba haifai kwa mwanamke kuomba talaka bila sababu ya msingi. Haifai kwa mwanamke kuomba talaka bila sababu ya msingi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Tirmidhi kwa sunani yake, hadithi ya Thauban, anasema yuma mraatin tatlubu au tasalu talaqaha min ghairi ma basi, kwa mwanamke yeyote ambaye ataomba talaka bila sababu ya msingi, bila udhuru wa kisheria, yani hana sababu za kidini zitakazomsababisha yeye aombe talaka, hukumu ya mwanamke mnaijua. Mtume sallam anasema lam tarih raihatal janna, mwanamke huyu hatonusa harufu ya peponi, maana yake hatoingia peponi. Kosa tu la kuomba talaka bila udhuru wa kisheria. Zipo sababu za kisheria ambazo anapewa udhuru kwazo mwanamke kuomba talaka yake, lakini yule ambaye ataomba talaka bila udhuru wa kisheria, huyo hato nusa harufu ya pepo. Na hapa tutamalizia kwa masala ya mwisho ambayo nayo ni muhimu katika masala ya talaka. Tukiwa tunamalizia hii masala ya mwisho, ni maswali mnaweza kukame mnaandika kwenye karatasi. Qadiyatu al-ihtimam bil alfaz, qadiya ya kutilia umuhimu matamko, yani kuyachunga yale matamko ya talaka. Haitakiwi kwa watu kutasahal, kufanya kuwa ni jambo jepesi tu mtu kujitamkia talaka, ama kwa tamko la wazi au tamko la kinaya. Hii hasatan kwa wanamume. Pana mtu anasema tumwambia mkewe haramu na alayya kana, ni haramu kwangu mimi kitu fulani. Au mwanamke wewe kwangu mimi ni haramu. Au mke wangu akifanya jambo fulani basi nimemwacha. Anashamkia tu. Mimi natoka. Kitoka huo mlango, ukivuka huo mlango kutoka nje, basi wewe si mke wangu. Fana ondoka. Sasa utakaje wewe ndani bila kutoka? Tamka tu. Jambo hili ni jambo gumu, jambo zito ambalo linatakiwa lichungwe. Na mtu asidhani kwamba akitamka hivyo akifanya yule mwanamke anakuwa hajaachika. La, ameshaachika. Kisha atamkiwa na mumeo tamko hilo, ukitoka umeachika, ukiingia umeachika, ukifanya hiki umeachika. Maana yake ukifanya unajua umeachika. Kama una uwezo wa kuvumilia usifanye, jitahidi usifanye. Usishindane na tamko hilo. Na akirudi mumeo mnasihi, mpe nasaha. Mbona usitamke samke maneno kama haya? Si maneno mazuri. Sababu mtu anatamka hayo wala hachungi zile shuruti zile ambazo zilizotajwa huko nyuma, kwamba kuna tahara ambayo hajamuingilia mkewe, hajamtona naye, au yuko kwenye siku zake au hayuko kwenye siku zake na mengine yanafanana na haya. Sababu kitamka wewe kwa muumini haram, anaweza akawa haram kweli aliyakoe hujui. Sababu umelitamka tile neno bila kuangalia uzito wake. Au yanawezekana hayo aliyatamka ikawa ni maneno yenye kuingia katika hukumu ya kiapo. Ikawa kunatakiwa atoe kafara. Kwa matamko kama haya hayafai kwa Muislamu kuyazoesha katika kutokea katika ulimi wake. Hawa ilikuja katika Qur'ani, kuna mmoja alimwambia mkewe, anti alaya kadhahari ummi, wewe kwangu mimi ni sawa na mgongo wa mama yangu. Zihar, wewe kwangu mimi ni sawa na mgongo wa mama yangu. Ikawa jambo lizito, mwanamke akaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mume wangu kasema mimi kwake yeye kasema mgongo wa mamake. Ukiwa wananong'ona Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule mwanamke, hapokee maana kesi ile. Allah akateremsha aya sura Al-Mujadila, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kama Allah amesikia kauli ya yule mwanamke ambaye anakujadili na kukushtakia kuhusu mumewe. Mwambie, alimwambia mwanamke, Allah akaweka hukumu ya jambo hili kwamba ima bwana huyu aache mtumwa huru, na sasa hivi hakuna mtumwa tena atakayeachwa huru, au asipompata afunge miezi miwili mfululizo bila kukutana na mkewe, hii miezi miwili yote, au akishindwa hivyo afanye nini? Alishe 60 miskini, ambayo hii ndio kafaratu zihar ambayo imepangwa hivi. Ya kwanza kuacha huru mtumwa, ya pili miezi miwili mfululizo, asiweza alishe maskini 60. Kwa neno moja tu ambalo alisema yule bwana, anti alayya kadhari ummi, Allah subhanahu wa ta'ala ameliita neno hilo munkaran min alqawli wazura. Munkaran ni neno ovu, neno baya katika maneno, ni neno la uongo. Mama hawezi kuwa mke, na ikawa hukumu yake ni hiyo miezi miwili mfululizo, na sikutana na mke katika miezi hiyo. Na hii inaonyesha kwamba jambo hili ni jambo hatari. Nafaa kila muumini achunge matamko yake na asiingize ulimi wake katika shida hii. Na mjua mwanamke pia kumnasihi mwenye, ama tabia ya kuongea ongea maneno kama haya, amnasihi na amwambie utaingia katika matatizo siku moja, matatizo haya yatakufikisha katika hukumu hii. Kisha baadhi ya watu, na hii nukta pia nyingine ya msingi ambayo tutamaliza nayo, baadhi ya watu wana tabia wakishaharibu katika mambo ya ndoa, akawa ameona sasa talaka zimeshakuwa zote tatu zimekamilika, anaanza kutafuta fatwa. Anaambia, anauliza huyu anamwambia tayari hizo tayari, huyu mke wako si mke wako tena, au kama ni mke, huyu mume wako hawezi kuwa mume wako tena, atafuta mtu mwingine. Mwingine anamwambia hivi, atatafuta hata watu 10 imbali tu afikie kwa mtu yoyote ambaye atakayemrahisishia, ambia hiyo silikuwa na hasira hii haimo, ndio afurahi arudi kwa mkewe au arudi kwa mumewe. Jambo la talaka ni jambo zito, ni jambo ambalo haulizwi kila mtu, haombwi fatawa kila mtu. Baba kultu kadha madha afal, faaltu kadha madha afal, nimefanya hivi, nimesema hivi, nifanyeje? Masailu talaq, masailu hasasa, ni masala nzito ambazo zinahusiana na heshima na zinahusiana na masala ya kuhalalisha na kuharamisha. Unapomhalalishia mtu mke asiyekuwa wa kwake au mume asiyekuwa wa kwake, maana yake ni kwamba unaingia katika hukumu nzito ya kuharamisha alichokihalalisha Allah au ya kuhalalisha alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na unawafanya watu waishi katika maisha yao mazima wanazini. Unawafanya watu wazae watoto wazina wakiwa wanajua wao ni watoto wa ndoa. Unawafanya watu warithiane wakiwa wanajua wao ni mke na mume aliyakuwa hawataki kurithiana baada ya kuwa tayari talaka zimeshaenea. Unamfanya mke mume akifa akae eda hali ya kuwa hakutakiwa mke yule kukaa eda, hali ya kuwa jambo hilo lau kama ungekwenda kwa wale wenye kujua na wakakupa fatawa iliyokuwa sahihi, basi mke angeachika na akawa yuko nyumbani kwao, angeolewa na mtu mwingine aliyekuwa kheri zaidi, na huyo mume angetafuta mke mwingine ambaye alikuwa ni kheri zaidi. Kwa mume akapata mkewe mwingine na mke akapata mumewe mwingine, sababu hii ndio sheria ya Kiislamu. Kwa masala ya kusema, je, mwanamke huyu ananifaa au hanifai, mwanamke huyu ni halali kwangu au si halali kwangu, aliyakuwa tayari huyu mwenyewe unajua ushatoa tatu, au mwanamume mwanamke naye anahangaika aniache akiwa na hasira, je, ananifaa hanifai, ni halali si halali, aliyakuwa tayari zimeshatoka tatu. Kama mnazijua, basi fahamuni kwamba tayari maisha hayo si maisha ya ndoa, maisha ya haramu. Na mtu kuuliza uliza kwa kutafuta ruhusa ni jambo pia la hatari sana. Hii masala inapelekea mpaka watoto wako kule mwisho wakawa ni watoto si wake, unaonasibisha naye lakini unanasibisha hali ya kuwa ni watoto nje ya ndoa. Kwa masail talaq, masail awisa saba, ambazo watu watakiwa masala hizi tuwe makini, na tunapokwenda kuuliza tujitahidi kwenda kuuliza wana wa chuoni, ambapo ikiwa imetokea basi hawa wana wa chuoni wakubwa kujua hukumu ndio ambao watakaoweza kutuambia jambo hili lipo katika sura gani. Inshallah naktafi bihadha alqadr. Asal Allah subhanahu wa ta'ala ayuwaffiqani wa iyyakunna likulli khairin wa yusliha azwajana dhurriyyatina wa yaghfir lana wa liwalidina. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.